Máme hosty.
Pohodové úterní dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Zdraví vás Jitka Slezáková a můj dnešní host, kterým je dnes potápěč Radek Procházka. Pěkný den.
Dobrý den.
Radku, když se řekne potápěč, tak si většina lidí vybaví člověka, který je patřičně ustrojený a celý v černém, někde na nějaké lodi, na moři se chystá ke skoku do vody. Samozřejmě kyslíkový přístroj na zádech, ale to je představa poněkud naivní. Ono to dá hodně práce, že hodně kroků člověk musí udělat, aby dosáhl toho hlavního.
Není to nic složitého, ale samozřejmě má to nějaká pravidla, nějaké zákonitosti. Člověk, který by se rozhodl pro tuto disciplínu, je nejlépe si to nejdříve vyzkoušet, to znamená oslovit nějaké centrum ve svém městě, které mu umožní zkušební ponor v bazéně, kde si vlastně vyzkouší ty první poznatky svoje s vodou, jestli trpí klaustrofobii, jestli se mu to zamlouvá, jak je to technicky náročná disciplína a pokud mu to něco dává, no a po těch zkušebních ponorech se pak může rozhodnout, jestli na to nějakým způsobem zareflektuje.
Mm-hmm. Vy jste z Ústí nad Orlicí, tam vedete nějaký přímo potápěčský kurz?
Kurzy se vedou samozřejmě, nabírají se adepti na potápění, jak už od open wateru, to znamená od začátku potápění, dělají se i dětské kurzy a pak se dělají zdokonalovací kurzy, to znamená různé dýchání plynu a další stupně vlastně té potápěcké kvalifikace.
Je to váš koníček nebo práce?
Je to můj koníček, zaplať pánbu, to není moje práce.
A stíháte to? Dá se vést celý kroužek, nebo nevím, jak tomu, kurz potápěčský a chodit do práce a ještě jezdit po světě a potápět?
Stíhám, je to důležitý, ten kurz je obrovsky důležitý, dá tomu tu práci, nešidit to. To znamená spíš tomu dát víc, spíš opakovaně ty věci cvičit a těm lidem dát co nejvíc, aby zůstal čistý štít, to znamená, aby za mnou ty žáci zůstávali v pohodě a zdraví hlavně.
Ono, víte, teď je právě takovéto období, kdy lidé, kteří na to mají, tedy vyjíždějí v listopadových dnech a pak v tom únoru, v březnu, kde je tady opravdu ošklivě, k moři nebo někam hodně daleko, kde je teplíčko a kde se mohou i potápět. Dělají si kurzy i takoví lidé, kteří se to chtějí naučit nejprve v tom bazénu?
Ano, je to určitě o tom, když už si zaplatíte nějaké korunky do nějaké destinace, tak jde o to i vytěžit. Sama víte, že 3/4 světa je pod vodou. To znamená, že návštěva pod vodní hladinou, třeba například Egypt, nějaký korálový útes, 10 metrů hloubky, je možno tam zažít mnohé a je potřeba na tu dovolenou přijet připraven. To znamená, je škoda v té destinaci dělat kurz a rozkoukávat se, když už člověk může být z domácího prostředí na to připraven a tam už vlastně může jenom realizovat to vlastní potápění.
Ví, co ho čeká, zamezí se možná i mnohým velice nepříjemným zkušenostem.
Samozřejmě, tam to může být na různé úrovni, tady si tu úroveň může vybrat, může dát na doporučení v tom daném městě a obecně Češi jako Česká škola potápění si myslím, že má venku velký zvuk.
Radku, každého našeho hosta se ptám na to, jak se k tomu svému koníčku vlastně dostal, která z cest a cestiček ho tam přivedla?
Souvisí to s tím, co pod tou vodou je, co člověk může naleznout. Samozřejmě souvisí to s technikou potápění, to znamená, že je tam několik aspektů, který člověk musí dát dohromady, co se týče fyzické přípravy, co se týče technických věcí. Co se týče tréninku, ta cesta je dlouhá, od začátku toho potápění se postupně někam prokousat a je to práce prostě na delší životní cestu. To mě oslovilo a pomalu jsem to začal zvládat. Samozřejmě čím dál víc to člověk zvládá, tak tím ví, že je vlastně na začátku.
Oslovilo vás to ale přece jenom. V mnoha případech rodiče se zaslouží o to, že jejich dítko má pak nějaký koníček. Někdy to jsou spolužáci, někdy náhoda, že se někam vypravíte, někdy něco vidíte.
Tady samozřejmě šlo i o kamarády. Rodiče ne, rodiče vlastně to bude případ mých synů, kteří vlastně už samozřejmě oba mají open watery a ale je to vlastně takový jenom bazální úvod, pokud se tomu věnovat nebudou chtět, tak samozřejmě žádné tlačení, mají prostě nějakou výbavu a pokud si půjdou svojí cestou, půjdou si svojí cestou.
Já jsem velmi zvědavá na to, o čem tady dnes budeme hovořit, protože máte obrovské zkušenosti s potápěním do velkých hloubek, budeme objevovat i vraky. Tady u nás v České republice jste slíbil zatopené vesnice, tak uvidíme, kam až se potopíme.
Máme hosty.
potápěčem Radkem Procházkou teď vyrážíme na moře a doufám, že nám, Radku, objevíte ty krásná, tak krásná místa, která stojí za to vidět. Pro nás, pro běžné turisty, je asi nejblíže Rudé moře, nebo v Chorvatsku, tam je taky ještě krásně čisté moře.
Co se týče zážitku a všeho, tak je to samozřejmě Rudé moře. Rudé moře už se pro Čechy stalo i poměrně levnou destinací, když si člověk spočítá, že za 4,5 hodiny je letecky buď samozřejmě v Africe, anebo Sinajský polostrov, už je to Asie. Poměrně i dobré ceny Čechům umožňují dovolené někdy na tom září, říjnu, na tu poslední chvilku se tam dá vybrat, kdyby člověk stejně hodoval vlastně u nás, tak možná utratí ještě víc. A z hlediska potápěckého jsou tam scenérie, které vlastně pro tu takovou rybičkařinu nebo pro ty útesové věci jsou prostě excelentní. Je to lokalita výjimečná i na celém světě.
Šarm, to už je na tom Sinajském polostrově. A tam si vzpomínám, když jsme byli, takhle jsme se vypravili před 2 lety, tak jsme jeli s lodí a taky jsme se potopili do určitého místa, samozřejmě jenom se šnorchlem, žádné velké potápění, ale velice se mi tam líbily nejenom ty korály a ten krásný podmořský život, ale připadalo mi, že se snaží Egypťané o tu památku a o to zachování památek, že si váží toho, že tam mají takový krásný poklad, ale nevím, jestli to byl jenom subjektivní můj dojem.
Egypťané se snaží, samozřejmě chrání, ten nárůst té potápěcké turistiky je tam obrovský, takže stejně dochází k úbytu kubinu jako ryba. Ty lokality jsou zatíženy, je to prostě problém. Mělo by se to dle mého názoru více omezovat, protože na stejných lokalitách, když je navštívíte třeba po 6 letech, tak je tam změna znát, je patrná. Samozřejmě, kdo začíná s potápěním, tak asi uvítá to potápění ze břehu, ať už se týče teda, já nevím, Marsa Alam Hurghada, nahoře Šejk nebo Dahab. Má to tu výhodu, že po ponorech se člověk vrátí na destinaci, vlastně na zem, a udělá si svůj program, ale vidí toho méně. Samozřejmě nejexcelentnější, že jsou nabízená safari různými společnostmi, kdy člověk nastoupí na loď a vlastně nějakých 8 dnů se plaví po lodi a navštěvuje ostrovy, já nevím, Brothers Islands a tyto destinace, kde vlastně vystupují i velké ryby z hlubin a točí se tam nějakým způsobem směrem zpátky a dá se tam pozorovat už spoustu velkých ryb a zážitek je to o to větší, ale musí si člověk uvědomit, že spí na lodi, že tam jsou nějaké vlny a můžou nastat i nějaké jiné problémy.
To by nešlo, to by nešlo.
Ale jinak samozřejmě zážitkově je to daleko nejlepší věc.
Rudé moře, o tom jistě bude řeč, i vaše zkušenosti hovoří o tom, co všechno tam lze nalézt pod vodní hladinou. A co v Chorvatsku, Jaderské moře?
Jaderské moře je fantastická destinace na cvičení, je tam čirá voda, je to výborná destinace na vrakové potápění kolem ostrovů. Jsou tam i, je tam i spoustu českých bází, které nabízejí veliký servis, pěkný servis. V Rakově je to samozřejmě na špičkové úrovni. Je to trošičku chudší, co se týče živočichů, co se týče ryb. Chorvati se k tomu moři nechovali, kdo ví jak, to znamená, slovili si, co mohli. Nějakým způsobem to dopadlo, jak to dopadlo. Nevím, jaký je, jestli je nějaký program na zarybnění. Vlastně asi to bude obrovsky složitá otázka, ale co se týče vrakového a cvičného potápění, je to Chorvatsko fantastické a z vlastních zkušeností musím říct, že i začíná trošičku ryb přibývat.
Vy jste řekl vrakově na velmi dobré úrovni. Kdy pak jste se poprvé ponořil k takovému vraku? To už musí člověk skutečně být na nějaké úrovni potápěčské.
Samozřejmě je to limitováno hloubkou, je to limitováno směsí, kterou si člověk může namíchat a o které něco ví. Je to limitováno časem na dně. První ponory na vrak jsou samozřejmě mělké, jsou to malé věci. Člověk by neměl explorovat do vraku, to znamená, že by se měl držet kolem. Měl by začít ten klasický výcvik, pak měl přijít tréninky všeho možného a po nějakých, já nevím, jeskyních zkušenostech, po jeskyních kurzech a všemu může vyvazovat i ve vracích a by se vlastně z daného vraku včas vrátil a vrátil se hlavně v pořádku. Takže zase to je všechno postupná cesta, několika roční samozřejmě, která nekončí. Zase chceme teďka hloub, chceme více do vraků procházet a zase to naráží na techniku a na Takže ta cesta prostě pokračuje.
Když se dostaneme na ty vraky, kam se nejprve chodí nebo jezdí potápět? Když učíte své svěřence, tak jezdíte někde k zatopeným lomům nebo nejprve v tom bazénu?
Ano, ano, zatopené lomy jsou fantastické v Čechách samozřejmě. Je to o to lepší, že voda je studená, je tam menší viditelnost, takže lidé, kteří trénují v Čechách, tak jsou lépe připraveni na to potápění v tom moři. Máme tady lokality poblíž, tady Pardubická samozřejmě je asi na vrakové potápění jeden z nejlepších lom Borek, kde vlastně je ponořen vrtulník, dá se i prolízat, je tam ponořený autobus kloubový, Ikarus, je tam vlastně ponořená karoserie auta, takže od těch nejjednodušších nácviků se tam dá všechno pilovat, opravovat chyby a je to vlastně taková vlastně cvičící hodička naše.
Tak my si za chvíli řekneme, jaká nebezpečenství číhají na potápěče, kteří se rozhodnou potopit k takovému vraku.
Máme hosty.
Ve studiu máme na návštěvě potápěče Radka Procházku z Ústí nad Orlicí, který se pohybuje po celém světě, potápí se k vrakům do obrovských hloubek. My si o tom také popovídáme, ale slíbili jsme taková ta hlavní nebezpečí, na co si dát pozor při potápění. No, já když to vezmu z toho svého hlediska, abych se vůbec nepouštěla do žádného potápění, jenom po velice důrazném kurzu, který bych absolvovala, protože vím, jaká rizika už to obnáší teď, aspoň během těch 3 minut jsem se s mnohými seznámila. A vzpomínám si, že jsme tady měli na návštěvě orientační potápěčku a ta mi taky říkala, že ač se pohybuje v té vodě od malinka, od dětství, tak by si do vraku netroufla. Prostě ta psychika tam funguje, jste najednou v nějakém prostoru, v obrovské hloubce a říkáte si, tak teď se tady někde zaseknu, se odtud nevymotám, začnete šíleně rychle dýchat, spotřebuje se vám vzduch a je konec. Stávají se takové případy? Teda teď jsem to vykreslila, co?
Si myslím, že není potřeba strašit. Já bych nejdřív poupravil ty vaše obrovské hloubky. My se zatím potápíme na úrovni někde 80 metrů, kde vlastně máme ten luxus, že s trimixem a se vším jsme schopni tam dělat trošku delší ponory. Co se týče těch hloubek, tak tam samozřejmě v Čechách vede prvenství Hranický krás a parta kolem něho. Tam ty lidičky znám, takže nebudu všechny jmenovat. Pan Říha vlastně teďka připravuje asi 200, což je prostě něco unikátního. Ale zpět k těm vrakům. Vrak samozřejmě má jednu dispozici, nejdůležitější, že pokud ho vlastně chcete proplout nebo dostat se dovnitř, explorovat, tak máte zadán vlastně fakt, že nejste schopni se i hned vynořit. To znamená, pokud by se vám něco psychicky zadrhlo nebo technicky zadrhlo, nebo by byl nějaký větší problém, tak ho musíte být schopni řešit tak, abyste se zase vrátili ke vstupu. Po případě máte naproti jiný vstup, máte to zmapováno po lince, bez linky, podle toho, jak jsou daná dispoziční vlastně pravidla, ale nejste schopni se i hned vynořit. To znamená, že musíte tu krizovou situaci, pokud nastane, zvládnout a vynořit se pak po opuštění vnitřku toho vraku a hlavně nejvíc pracovat na tom, aby ty krizové situace vlastně nenastávaly, abyste byli připraveni, abyste měli velkou zásobu vzduchu, abyste dodržovali přesně směs na hloubku, abyste měli po případě vyvázáno, abyste byli vybaveni světly. Vrakové potápění má 3 nezávislé zdroje světel, to znamená, že používáte pouze jedno, ale v momentě nehody můžete šáhnout ještě po dalších 2. Vzduch máte samozřejmě, nebo směs dýchací máte samozřejmě i pro svého buddyho, pokud by se mu cokoliv vážnějšího stalo. Takže vlastně nehody nebo takové ty příhody vznikají většinou, že člověk něco podcení nebo že se někam dostane za limit, kam by se dostávat neměl. Mělo by to být už připravené, to vrakové potápění už se trošku dostává do techniky a tam by vlastně ten dive plán a vlastně celkový plán toho ponoru měl být dodržen, měl by tam být dodrženy všechny limity a i když mě něco zajímá někde za rohem nebo někde něco hloub a dál, tak by na to člověk měl udělat nový plán, měl by se na to znovu připravit a neměl by dole pod vodou ten plán měnit, aby nenastalo k nějaké vlastně situaci.
Radku, vy jste takový na pohled klidný člověk a vybírají se potápěči podle povahy, když je někdo cholerický typ, může se vůbec potápět?
Určitě ne, určitě si myslím, že se potápí skostně spousta choleriků a naopak, že se skostně potápí, není to určitě tím, jsou to ty lidi, akorát je těžší práce, určitě větší pokoru mají ženy, z mé zkušenosti při výcviku po potápění, ať už teda samozřejmě s ohledem na rodinu a všechno, ale mají takovou, jako myslím si, že míň jako jsou na sebe jakoby namistrované. A co se týče pánské populace, spíš jsou větší problémy, když si nějaký manažer koupí výlet někde za 400 tisíc a chce do týdne udělat kurz, aby mohl někde odletět. Tak to je prostě problém. Ten kurz nejsme schopni udělat, nedá se to koupit, musí se to natrénovat a prostě si tu dovolenou měl koupit a potápět se měl začít třeba s ročním předstihem po bazénech a všude, aby to trošku vypadalo. Takže já si myslím, že lidi se potápějí bez ohledu na svoji povahu, skvostně někteří.
Jak jste řekl, trvá to ale roky, než se člověk může dobrat takové hloubky. No, vy jste pochyboval o mých obrovských hloubkách, ale 80 metrů, to si myslím, že je obrovská hloubka. Kam vy jste se ponořil nejhlouběji a zazpomínejte na takové vaše
nejhlouběji máme svého miláčka, samozřejmě je to klubový miláček, i jako klub jsme udělali poměrně dost ponorů. Je to létající pevnost B17 u ostrova Vis v Chorvatsku, kde se tedy potápíme, nějakým způsobem jsme něco i natočili, vlastně ho zkoumáme od předku, ten letoun je tam nějakých 60 let ve slané vodě, byl vlastně sestřelen, nebyl schopen přistát na mateřském letišti, tak zamířil během války na nouzové letiště, což byl chorvatský Vis, ale vlastně přistávací plocha byla v tu chvíli plná, tak dostal červenou světlici, že nesmí přistávat a řidič to vlastně, nebo pilot, pardon, to mistrně svrhnul vedle ostrova. Posádka se zachránila až bohužel na jednoho kopilota, který už vlastně letěl poměrně rozstřílený. Takže se vlastně zachránili, zbyl jim asi jenom jeden motor, pak nakonec se domnívám, že dokonce přistávali i na tu vodu bez motoru, že přišli o palivo, scházeli vlastně veškerý nářadí a tohle. A my pomalu tou historii, jak se probíráme, kde vlastně ještě účastníci byli živi, když se třeba tvořila kniha Chorvatská tajemství Jadranu, tak si je našli někde v Americe. Takže nějakým způsobem pátrali jsme potom, zkoušíme tam nalézt věci, které tam mají být. Teď jsme tam nakonec byli, v srpnu jsme tam vlastně si prohlíželi padák na té přední nápravě, který je zachycen, kterého jsem se ještě nikdy nevšiml. A nějakým způsobem to je takový náš miláček, takže tam teďka děláme takový kondiční trimixový ponory.
A pokaždé tam najdete něco nového? Kolikrát už jste se tam ponořili?
A my se tam potápíme od roku 2003.
A každý rok se tam uděláte
výlet. Snažíme se tam dělat výlet.
A je to velmi zajímavé, to se mně na tom líbí, že vy ke každé té věci ponořené, potopené, máte svůj vztah a scháníte o ní informace historické, pokud je to historický objekt.
No je lepší tam, jako s normální prací, je lepší tam jet připraven i na tu loď, i na to letadlo, což je to letadlo je většinou výjimka v takovémto stavu, je to unikát vůbec světový. Ještě jedno letadlo je někde ve Francii, ale samozřejmě v zuboženém stavu, tady to je výhoda, že to je v té hloubce, že nemá tam nápor takový turistů, že takový ty loviči těch cenných věcí, aby tam něco odlamovali, takže tam je nějaká disciplína těch technických potápěčů, tak proto je v takovém stavu. Člověk, když je připraven pod tu vodu a ví, co má vidět, já nevím, se stavu děl, jo, co, čeho všeho si má všimnout, tak ten ponor je daleko záživnější, daleko lepší, že si řekne, teď by tady mělo být toto, toto je okno, já nevím, do podpaluby, tady je strojovna, tady by měl být ten a ten diesel agregát, tady by mělo být nevybuchlé torpédo, tady by mělo být to a to. Je to třeba špičkově, v tom Rudém moři je vlastně loď, kterou objevil Jean-Jacques Cousteau, Twistegorn, která je jakoby přístupná nádhernému utápění, rekreačnímu. Doufám, že to je asi advance, tam už může druhý stupeň potápění, je to hloubka zhruba, jestli si dobře zpamatuju, 20-30 metrů a v patrech tam jsou vlastně, já nevím, zásoby, které vezli vojáci k boji, to znamená, jsou tam křídla od letadel, nákladní auta plné holinek, jsou tam motorky, jsou tam právě ty malé tančíky, dokonce byla i na palubě lokomotiva, která je o kousek dál a tam se vlastně proplouvá těmi patry a v momentě, kdy vy už předtím máte manuál, co jednotlivé patro vám je schopný, tak se jste schopná kouknout nalevo, napravo, tam by mělo být toto, tam by mělo být toto a krásně si to zkontrolujete, prohlídnete. Takže příprava na tu loď si myslím, že historici, kteří vlastně potom pátrají, tak to je fantastický, že člověk může pak už jít připravený na ten ponor.
A já předpokládám, že mezi vámi potápěči profesionály platí taková nepsaná pravidla slušnosti. O tom třeba za chvíli.
Máme hosty.
potápěčem Radkem Procházkou procházíme jednotlivá místa pod mořem. Zatím jsme navštívili Jadranské moře, Rudé moře. To je nádherné i svou florou a faunou, jak se říká. Je to tam prostě úžasné, kouzelné, ale my stále jsme spíše u té historie, u těch vraků. Potápění se k vrakům, to je velmi dobrodružné jistě pro mnohé z vás. Nějaké další lokality, pane Procházko, kromě tady těch našich nejbližších, kam pak nás zavedete? A ještě také k těm nepsaným pravidlům, abychom na to nezapomněli. Skutečně potápěči mají svá nepsaná pravidla, aby se nestalo, že se někam vypravíte, někam, kde jste dávno už chtěli být a zjistíte, že tam je všechno vybrakované, že je to pryč ukradené.
Nepsaná pravidla určitě by se nemělo z moře nic odnášet, chraň Bůh něco živého. I co se týče vlastně těch vraků, tak by to všechno mělo zůstávat tam, jak to má být. Spousta zemí si to hlídá, ale většinou, když už se pak dostáváte v nějaké úrovni na ty vraky, tak každý s tím počítá jako s bernou mincí. Pěkné potápění jsme ještě navštívili, když už jsme byli u té druhé světové války, u TB-17, tak jsme navštívili vlastně japonský rozstřílený konvoj na okraji Filipín, kde bylo velmi pěkné potápění, jak na doprovodná plavidla vlastně tam Američani během války rozstříleli kompletně celý konvoj, včetně tankerů, takže tam je krásné teritorium na vrakové potápění, je tam několik vraků, má to svoji historii, dá se tam krásně 14 dnů pobít. Z dalších vraků nás třeba zajímaly obrovsky z novodobých, co bych řekl, tak jsme byli vlastně teďka v Arenzánu, což je městečko v Itálii, kde při přečerpávání ropy došlo k požáru a vybuchl obrovský tanker přes 300 metrů, který vlastně zamořil kompletně pobřeží. Italové se s tím prali statečně, to znamená garda, vojáci čistili pobřeží obrovsky dlouho. Je to v současné době už samozřejmě na prostém pořádku a my jsme se tam po několika letech jeli podívat na dno, kde v tom tankeru ještě kousínek zbylo ropy, jak se s tím poprala příroda, jak to vlastně začíná obrůstat, jak se tam zabydlely různé druhy ryb a jak to kolem dokola vypadá.
Poprala se s tím dobře.
Poprala se s tím dobře, ta příroda je poměrně, co může, tak za nás zachrání. A tanker měl tu výhodu, že hořel, to znamená, že veškeré nátěry a všechno schořelo v obrovském žáru. Takže pak vlastně sasanky, nejdřív té rovnaci a pak sasánky se tam poměrně přichytly docela rychle, takže celý vrak je krásně prostlý a začíná tam život a nějakým způsobem to dno ani a ze zbytkem té ropy se pomalu to moře také vrovnává, na přírodní bázi se to odbourává.
Vy jste hovořil o sasankách, to jsou takový první, to jsou živočichové, že? Kteří se dostanou na ta místa, která jsou vlastně umělá, jsou tam najednou.
Vlastně střídají ty asi ty rovnace, na to zase takový odborník nejsem, na to jsme tam měli jiné, ale vlastně už celé to porostlé, je to krásné.
Mm-hmm. Kolik vás takhle jezdí, když máte výpravu, tak kolik se vás sejde k těm vrakům, třeba do těch Filipín, to už je přece jenom kousek cesty?
Je to kousek cesty, je to o zadání, jak velká skupina lidí se na danou věc jakoby sežené. Pokud jde o hloubku, aby měli všichni to samé vybavení, podobné vzdělání a podobné zkušenosti. Pokud třeba se týče ten Haven, tak naopak to je klubová věc, krásná klubová věc, kde můžou jet několik vrstev potápěčů, ať od technických na dno, popřípadě se skutrama obeplovat si tu špičku ulomenou a naopak nahoře vlastně ve vrchních patrech, kde je hloubka nějakých 40 metrů, tak tam můžou být s nižším jakoby vzděláním a pohodáři třeba ze středu toho klubu, takže zrovna ten Heaven se hodí na víc úrovní a dá se tam odpotápět vlastně taková různorodější společnost třeba jednotlivých klubů. To bych doporučil.
A vy, když takhle někam jedete, tak si uděláte čas vzhledem k tomu, že máte svoji běžnou práci dvakrát do roka, nebo jak vám to vyjde?
Čas je samozřejmě obrovský limitující věc, kromě financí na tomto světě. Takže čas je limitující, musí si člověk všechno urvat, všechno připravit, ale zase už teda připravuje ty tripy, vzdělává se natolik, aby to prostě bylo vždycky posun dopředu, aby to byl skok dopředu, když už ten čas a ty koruny se tomu věnují. Teď jsme se vrátili vlastně z full cave kurzu, který jsme se rozhodli dělat v nejkrásnější vůbec lokalitě asi na světě, na Yucatánu, Mexiku, kde jsme měli připraveného amerického instruktora a další dva mocné instruktory, kde jsme vlastně 16 dnů brázdili jeskyně, poměrně i po slepu a všechny výcvikově výcvikové věci jsme tam absolvovali, takže to bylo poměrně náročné. Obrovsky se nám tam samozřejmě líbilo a samozřejmě rádi se tam někdy vrátíme v normálním režimu, protože normálně jsme se tam potápěli pouze asi 2 nebo 3 dny, jinak jsme celé absolvovali výcvikově, ale bylo to nádherný, byl to tvrdý kurz a obrovsky mě to nadchlo.
Yucatán, jeskyně, je to asi úplně něco jiného, než když se potápíte do vraku?
Jeskyně, ano, jsou to nádherný. Jeskyně jsou nádherné věci, tam vlastně i barevně třeba, tam je to černé přes rezatou až po čistě bílou a jsou tam tak výzdobné jeskyně, já nevím, Taj Mahal, Dosochos a Dům obřích ptáků ještě, tak jsou tam nádherné věci. Jsou tam vlastně krápníky, lidé, kteří tady trošičku krápníkům jako holdují, mm-hmm. tak tam by tam prostě to je něco uchvatného. Tam to jsou třeba nevím, pod vodou 20-metrový domy, krápníkový stěny, stalagmity, stalagnáty, propojeno všechno. Je to prostě něco fantastického. Jsou tam vlastně stovky kilometrů chodeb, tam je to prostě nepředstavitelné.
Jak dlouho tam vydržíte? Vy o tom mluvíte s takovým nadšením, když se potopíte do takové jeskyně, na jak je to dlouho?
Samozřejmě u potápění to záleží na hloubce, což je první limitní věc. Čím samozřejmě jste hloub, tím máte větší spotřebu vzduchu nebo dýchané směsi a záleží to na tom, co si sebou vezete. Pokud si sebou standardně jdete na otevřeném okruhu, tak si sebou vezete dvojče, to je většinou 2x12 litrů stlačeného vzduchu. A máte sebou přídavné lahve, to jsou stage, které se odkládají cestou, které nějakým způsobem z třetiny vydýcháte, zavěsíte a pokračujete dál. Takže podle toho, jakou plánujete cestu, tak si vezmete ty stage a pak už je vyšší dívčí a to jsou uzavřené okruhy a polouzavřené CCR, SCR. To znamená, že laicky máte na zádech mašinku, která vám ten vzduch obnovuje a jenom vám přistříkává kyslík a odbourává dusík vlastně přes krabe, přes nějakou patronu. Takže máte na zádech mašinku, která vám umožní zase daleko delší dosah.
No, kolik pak stojí taková mašinka?
Ta mašinka stojí hodně korunek, pořádný poluzavřený okruh SCR, myslím teda kompletně sklecí a kompletně vybavená zvičovací kostka a tak dále. To stojí zhruba těch 200 tisíc a pořádně vybavené CCR se už hýbe kolem 500 000 a víc.
No, je to koníček, jak má být.
Máme hosty.
Potápěčem Radkem Procházkou pokračujeme dále v našem povídání a vidím, že nám tady bliká telefon, tak zkusíme, já jsem ani neříkala, že máte mít nějaké dotazy, protože samo o sobě je to velmi zajímavé, tak uvidíme, jestli někdo bude mít zájem. Ne, tak už bohužel asi to chtělo během písničky, ale nevadí. Radku, vy jste hodně procestoval celý svět, máte to v malíčku, ale přece jenom tady u nás v České republice jsou také poklady, které stojí za to shlédnout pod vodou?
Tak já bych vzpomenul jeden poklad, který samozřejmě byl federativní, to znamená, že už není u nás v republice, je to na Slovensku, kde prostě ještě tomu není dána taková popularizace, já si myslím, že to proběhne tak během 5 let. Jsou tam diamantové doly, opálové baně Dubník, kde potápíme, kde se drahé opály těžily ještě za Římanů, povrchovou těžbou a má to obrovskou historii. Vznikla tam vlastně pro děti horníků první obecná škola, vlastně, která vyučovala ve slovenském jazyce. Je to obrovský komplex, nádherný komplex a my vlastně s klubem tam v současné době máme už asi zhruba 80 ponorů, kde vlastně část těch opálových baní je zatopená a nám je tam umožněno se potápět a prohlížet si vlastně to důlní dílo a několika patry se tam vlastně na linkách pohybovat a nějakým způsobem si to dávat tu historii dohromady. Takže to je takový velký diamant na Slovensku, který my bereme trošku za svý, protože samozřejmě máme kolegy ze Slovenska a neděláme v tom nějakých velkých rozdílů.
Radku, co vám dalo nejvíc zabrat, když si vzpomínáte teď té historii vašich ponorů?
Zabrat dává hodně pokora, aby člověk nic nepodcenil, aby z něj nerost někdo, kdo jako to už zvládnu a to půjde. To znamená každodenně hlavu dolů a dělat. Zabrat dává třeba v současné době, já nevím, průběh Discovery ponoru, kde člověk ručí za laika, kterého musí z vody vytáhnout na prostém pořádku a v pohodě. Poměrně náročná disciplina dětské potápění, kde my se vlastně potápíme s dítem ve dvou, kdyby se dospělému, nedej bože, něco stalo, jakože se to ještě nestalo, ale aby byl ještě druhý dospělý k ruce. A jsou to samozřejmě minimální hloubečky, jo, jsou to ty junior pasy a tohle ty disciplíny. Takže i ta odpovědnost za něco, no a tak nějak normálně, jak to je všude jinde.
A ty jeskyně, ty jste zvládl dobře, tam je asi největší problém to dostat se zpátky, trefit po laně, běda, jak ho ztratíte, to jste k tomu nějak přivázaný, nebo jak si hlídáte?
Ztráta linky je obrovský problém jeskyní, samozřejmě jsou na to metody, jak se hledá, vyvazují se rýlky a je na to asi 4-5 mechanismů, jak se hledají, ale ztráta linky je prostě obrovský nebezpečí, když se cokoliv stane, nějaký drobný zával nebo nějaká špatná viditelnost. Takže linka ta vede k životu, to si člověk musí hlídat v uzavřeném prostoru, protože jinudy se tam odtud nedostane, to samozřejmě. Mm-hmm.
Ale přivázaný k ní nejste?
Přivázaný k ničemu nikde, protože to samozřejmě
nelze.
To nelze.
Mm. Když už jste hovořil o těch Discovery ponorech, doporučil byste, teď nás poslouchá mnoho lidí, abychom je příliš nevystrašili s tím, jak je to komplikované a
rozhodně nic komplikovaného, nebezpečného není. Chtěl bych naopak lidi pozvat do bazénu, aby oslovili centra, které mají v městech. Jsou tam lidé, kteří se vzorně starají, kteří mají svoji zodpovědnost. Spoustu šikovných potápěčů má Česká republika, takže Discovery ponory, zkušební ponory v bazénech, kdy člověk se může, i když má pochybnosti, držet žebříku v bazénu, může dát hlavu třeba 20 cm pod vodu, vyzkoušet si dýchání z lahve, všechno tohleto odbourat, rozhodně doporučuji, je to obrovsky zajímavá disciplína, nikdo se nemusí nikam hnát do nějakých extrémů, jde jenom o to, aby člověk třeba dojel na dovolenou na nějakou pěknou destinaci a tam si to v nějakých 5 metrech ten korálový útes obeplavá bez nějakého velkého nebezpečí. Veškerou výstroj mu na té dané lokalitě půjčí, to znamená, že může se jí tady vybavit, nemusí a pokud by ho to nějakým způsobem pak bavilo a oslovilo, tak může začít trénovat tady a spousta lidíček to tady dělá. Veškeré disciplína výborné úrovni, tady my jsme se třeba nezmínili o disciplínách, jako je točení pod vodou filmu, samozřejmě focení, obrovsky nádherná disciplína. A je tam další zákoutí, o kterých se samozřejmě nestihneme zmínit, ale taková ta bazální věc, ten základ stojí za to, je tam 3/4 světa, stojí za to se na to kouknout.
Ač nejsme mořský stát nebo přímořský stát, tak je jasné, že je tady hodně potápěčů profesionálů, ale nějaká mocnost světová v potápění existuje, kde jsou na tom ještě lépe?
No tak samozřejmě je to daný lokalitama, je to daný tím, co můžou ty státy nabídnout. Samozřejmě s těmi přímořskými státy, co do nabídky se nemůžeme hodnotit, ale myslím, že se směle můžeme hodnotit úrovní potápěčů, co už tady dokázali generace před náma, kteří to měli ještě daleko těžší, spousta věcí si museli dělat na koleně, byla tady nějaká hráz, což my mladší už nějakým způsobem dostáváme jako prostě do ruky, když to tam byly ještě daleko jiné obtíže. A teď i to vybavení suché obleky a všechna ta technika jde obrovsky dopředu. Mm. Takže tam asi ty průkopníci tam udělali toho nejvíc před náma.
Vidíte, teď jste se dotkl otázky, na kterou tady ještě nepřišla řeč a posluchače bude zajímat. Řekl jste suché obleky, potápěl jste se i do mrazivé vody až za polárním kruhem. Je to problém pro potápěče?
Problém to není. Vlastně ty suché obleky fungují na bázi, jsou z různých materiálů. A abyste si to mohli představit, de facto do nich člověk nastupuje oblečený, jsou samozřejmě speciální podobleky arktické a tak dále, ale můžete tam vlastně nastoupit i v teplákové soupravě s ponožkama, zapnete se, máte takzvanou krční manžetu a manžety na rukou, tím se uzavřete, je tam suchý zip, který nepustí vodu a vlastně celý oblek by k vám neměl pustit vodu, pak řešíte vlastně hlavu, nějakým způsobem nějakou kapucou houpnou a řešíte takzvané suché rukavice, které se nacvakávají k tomu obleku.
Radku, já vám přeji ještě hodně, hodně slušných ponorů. Je vidět, že vás to nesmírně baví a ať naučíte spoustu dalších lidí tomuto krásnému koníčku a děkuji vám.
Já vám děkuji a všem posluchačům přeji, aby si to vyzkoušeli, pokud na to budou mít chuť.
Naschledanou.
Naschledanou.